Papa Francesku nisi shtektimin e tij të 6 të papnisë në Turqi. Avioni papnor preku tokën e aeroportit të Ankaras në orët e mesditës. Duke përshëndetur gazetarët e grupit shoqërues, Papa u shpreh kështu:
Buongiorno, vi do il benvenuto e vi ringrazio della vostra compagnia in questo viaggio.
Mirëdita, ju uroj mirë se ardhjen e ju falenderoj për shoqërinë tuaj në këtë shtektim. Puna juaj është mbështetje, ndihmë e edhe shërbim që i bëhet botës për të njohur këtë veprimtari fetare e humanitare. Turqia në këtë qasë është dyshmitare, e është edhe ajo që u jep ndihmë shumë refugjatëve të zonave në konflikt. E falenderoj për këtë shërbim. Do takohemi përsëri në konferencën e shtypit. Shumë faleminderit e punë të mbarë.
Po ju kujtojmë në vijim programin e shtektimit të papës për sot e për nesër.
Sot në orën 9 ishte nisje me avion nga aeroporti Romaki Fiumicinos.
Ora 13 arritja në aeroportin e Zemboga Tankaras, pritja zyrtare, vizita në mauzoleun e Ataturkut.
Pallati presidencial, ceremonia mirëseardhjes, vizita mirësjelljes tek presidenti Republikës e pastaj takimi me autoritetet, ku papa mbajti një fjalim.
Takim me kryeministrin, vizit në prezidencën për çështjet fetare Ale Dianet.
Nërsa nesër e shtun 29 nëntor në orën 9:30, papa do të niset me avion nga aeroporti Esenbogai i Ankaras.
Ora 10:30 arritja në aeroportin ndërkombëtar Ataturk Stamollit.
Vizita në mauzoleun e Shën Sofis.
Vizita në xhamin Sultan Ahmet.
Mishën në katedralen katolike të Shpirtit Shejt. Këtu papa do të mbajë homelin.
Lutje ekumenike në kishën patriarkale të Shën Gjergjit.
Dhe sfundi takim privat me shenjtrinë e tij Bartolomeu i parë në Pallatin Patriarkal.